Jeg siger tak for velkomsten, og det her mikrofon og teleslynge, tror jeg virker. Er det rigtigt? Ja. Så det er kun godt. Vi vil begynde med at bede sammen. Vor himmelske far og vor Herre Jesus Kristus. Gud, vi takker dig, fordi at du har åbenbaret dig gennem din egen søn, så vi har kunnet lære dig at kende. Og vi beder dig om, at du må blive herliggjort for os, at du vil tage dit ord og gøre det levende for vores hjerter, at vi må kunne se og høre det, du vil sige til os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Se, teksten i dag kan man ikke sige, at den er handlingsmættet. Den er indholdsmættet. Den rummer så mange rige tanker, som ikke kan komme ind på det hele. Det er noget med herlighed at gøre. Det er noget med, at Jesus siger til Gud, herliggør din søn. Og så når vi tænker på herlighed, så kan vi jo tænke på X-faktor. Fordi hvis man lykkes der, så er man vel på den grønne gren. Så er det noget med, at så har tingene lykkes rigtig godt for en, og man kan få rosende ord fra de tre dommere, og i bedste fald selv fra Thomas Blachman. Hvis han ellers kan sige noget pænt. Se, Johannes, han begynder i sit evangelium med at sige, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen. Det, der er det væsentligste i det, det er, at Gud på et bestemt tidspunkt i historien valgte at gå ind og blive menneske. Blive som dig og mig, og gå ind i blandt os som et almindeligt menneske. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og så når der står, at Gud blev kød, og vi så hans herlighed, så er det spørgsmålet, hvad er det for en herlighed, vi ser? Fordi når det er med X-faktor, så er det noget med, at man bliver sat i centrum, og man bliver kendt, og man bliver beundret, og man får nogen, der følger en på Facebook eller på Twitter, eller hvad man kan drømme om, eller man får penge og rigdom. Og jeg tror også, de vise mænd, da de skulle finde kongesønnen, jamen så ledte de i Jerusalem der, hvor magten var. For det er der, den nye konge måtte være født. Men herligheden befandt sig i et hus. Herligheden blev født i en stald. Og hvis det er de ydre forhold og de ydre ting, så leder dem det forkerte sted. Vi så hans herlighed, og hvordan beskriver Johannes den? Han siger, at den var fuld af nåde og sandhed. Herligheden, Guds enbårne søns herlighed, den var fuld af nåde og sandhed. Og når Gud bliver herliggjort, og når vi ser noget af Guds herlighed, så ser vi noget af Guds sande karakter og sande væsen. Så ser vi ind, hvordan Gud er som den Gud, han er med de egenskaber. Og så siger Johannes Døber, eller Johannes evangelisten her, at vi så hans herlighed fuld af nåde og sandhed. Og så er det det, han ligesom udfolder i evangeliet. Du møder den kvinde ved brønden, den samaritanske kvinde. Jesus rækker hendes livets vand, fordi han ved, om nogen trænger hun til noget. Men han kender også sandheden for hende, om hende og afslører den for hende, at hun er en, der har haft mange mænd. Der kommer også en kvinde til ham i Simons farisæerens hus, der søgte hen til Jesus. Og ved du hvad? Hun vidste, hun var en synder. Det vidste Jesus også. Det vidste farisæeren Simon også. Og Jesus spørger og forklarer Simon farisæeren, er den, der får tilgivet mad og elsker mad. Men vi er alle skyldige over for Gud. Og så får hun lov til at vide, at hendes synd er hende forladt. Se, det er en herlighed fuld af nåde og sandhed. Og så kommer du til det sidste sted i Jesu liv. Den sidste bøn, han beder. Og der siger han til sin far, fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Og hvad er det, at Jesus bliver herliggjort? Det er, at han kommer til at hænge op på et kors. På korset bliver Jesus herliggjort. På korset herliggør Jesus Gud. For det er der, hvor Guds sande karakter og væsen bliver åbenbaret. Det er der, Gud viser, hvem han virkelig er. Det er der, hvor Gud mere end noget andet sted rækker sin hånd ud mod dig for at tage imod dig. Det er der, Guds herlighed bliver åbenbaret, fuld af nåde og sandhed. For virkeligheden er, som det bliver afsløret for Johannes Døberen, at menneskesønnen skal ophøjes ligesom slangen i ørkenen. Og så får Johannes, eller får Nikodemus at vide, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Så er der alt det, som han ikke selv magtede, og som Paulus også skriver i Romerbrevet, det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, på grund af os selv, på grund af, at vi ikke magtede tingene selv, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn. Så nu var det en, der fortalte, at han talte med en muslim. Det var så den muslim, som har været med til at udbrede de her falske nyheder i sin tid om de her Muhammed-tegninger og fået det spredt i den arabiske verden. Han er så siden flyttet til Grønland. Han er stadig muslim, men der møder denne kristen den her muslim. Og de kommer til at tale om, at Gud ofrer sin egen søn på korset. Se, hvis der er nogen anden vej til frelse end korsets vej, så er det, Gud gjorde, udtryk for ondskab. Hvis der var nogen som helst anden vej til himlen end korsets vej, så var det, at Jesus blev ofret på et kors, udtryk for Guds ondskab. Men hvis korsets vej er den eneste måde og vej på, du og jeg og et hvert menneske kan blive frelst, så er det udtryk for en ufattelig kærlighed, at Gud tog det allermest dyrebare, det reneste, det, der var mest kært for ham overhovedet. Og ofrede det for din og min skyld. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Se, Paulus havde prøvet lovens vej. Og Paulus havde set, at man som menneske kommer til kort på den vej. Og set, at den vej, den ender blindt. Der er kun én vej, som fører til himlen, og det er korsets vej. Og så taler Paulus også om i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14. Der siger han, men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Sig, det er en bøn for Paulus, for han ved, man kan blive bedraget, og han ved, man kan gå fejl af målet og tro sig sikker. Og derfor er det hans inderste og dybeste ønske, at det altid må være sandhed. Gid, det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Fordi når han en dag står for Guds domstol, så ved han, så er der kun én ting, der gælder. Og det er korset. Det er ikke noget, der har at gøre med alle de fine breve, han har skrevet, med alle de kampe, han har taget, med alt det, han har lidt. Der er der kun én ting, der gælder for Gud. Og det er korset. Det er den herlighed, der vidner om noget og sandhed. For alverdens fejl og brøde, måtte Jesus grusom bøde, navlen fast med fod og hånd, skille ad sig måtte, ville livets flod og ville og kilde, livets kilde, og Guds søn opgav sin ånd. O, lad aldrig nogensinde korsets træ mig gå og minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af noget andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Og så siger Jesus, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og det evige liv, og det er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Så det er det forunderlige ved det, at da Jesus gik den vej, der vandt han evigt liv for enhver, som tror på ham. Se, midt i alt det, Jesus skulle igennem, der så han lys. Esajas udtrykker det sådan i kapitel 53, og det er også herligheden, der er fuld af noget og sandhed. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og afkom, det er alle de troens børn, som han har vundet ved sit blod. Det er dig og mig, som her denne søndag får lov til at sidde renset ved hans blod. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Se lidelse, død og liv er forbundet med hinanden. Jesus gik i dit sted. Og da han gik ind i det, så han frem imod og kunne dele alt med os. Det er noget og sandhed. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte. Fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte. Så Satan kunne kræve sin løn. Og Satans løn var dig og mig, indtil den dag, Jesus havde betalt prisen til Gud for vores frelse. På korset, der brød Jesus syndens magt. Og det har egentlig undret mig meget, og det har jeg kæmpet selv med i mit liv, fordi jeg tænker, når der står om, at syndens magt er brudt, og man selv føler, den er i ens indre. Og det, man så gerne vil, det lykkes man ikke med. Og man synes egentlig ikke, at tingene bliver så voldsomt meget bedre. Men en ting er sikkert, at Jesus har brudt syndens magt, og det vil sige, at Satan på grund af vores synd ikke længere kan holde os ud fra paradiset. Satan har ikke noget krav på, at vi ikke kan komme derind. For Jesus betalte den fulde pris, da han gik ind under Guds forbandelse på Golgata. Fordi, og det er det, der er det underlige, det er, at han har taget al vores skyld på sig. Så normalt kan man jo ikke gøre skyld til genstand for transport. Man kan godt gøre straf til genstand for transport ved, at man tænker, at der er en, der har bummet voldsomt i det, men så kan man altid få sin far til at betale bøden. Men egentlig er man jo stadigvæk den, der er den skyldige og har kørt for hurtigt. Men i Guds verden sker der noget underligt. Fordi der tager Gud vores skyld og lægger den på Jesus. Og så bliver Jesus korsfæstet og herliggjort. Og Guds dom og straf over al vores synd rammer ham. Tilbage ligger der en retfærdighedsglædning, som får lov til at være din og min. Uforskyldt af noget. Vi så hans herlighed fuld af noget og sandhed. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Så det er evangeliet. Det er det forunderlige ved at være et Guds barn, at prisen er betalt. Du behøves aldrig at stille dig selv spørgsmålet om det, du er gør over for Gud, er godt nok. Der er en anden, der har betalt prisen. Og det ord, som Gud har givet dig i den her bog, det er det ord, Jesus giver dig. Det er det ord, hans apostle giver dig. Jesu Kristi, hans søns blod, renser os fra al synd. Så det er livet. Det er herligheden. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. Det var dine, og du gav dem til mig. Og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem. Og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på mig, eller de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Se det ord, som Gud gav til Jesus. Det ord gav Jesus til sine disciple. Det ord bad Jesus sine disciple om at holde fast ved. For det var livets ord. Det ord rakte de videre til os. Og det er det ord, vi får lov til at bygge vores liv på. Og sker det, så er vi med til at herliggøre Gud. Og så bliver han herliggjort for os. Vor himmelske far, vi takker dig for det forunderlige, at du kender os som dem, vi er. Og at intet offer var for stort for dig til at frelse os. Og vi beder altid om, at vi må holde fast ved det, der betyder allermest for dig. For det er også det, der betyder allermest for os. Korset, Jesu Kristi blod. Tak fordi, at det renser os fra alt synd og fremstiller os hellige og rene for din trone. Giv du, at det må være sandt for os i Jesu navn. Amen. Se, så skal vi synge nummer 268. Det er Guds menighed af jordens største under.